Aşgabatda yaşlaryň öwüşüp ýakalaşmagy bilen bagly ýene bir ýagdaý ýüze çykdy. Büzmeýin etrabynyň gökçe ýaşaýyş toplumunda ýetkinjekleriň arasynda toparlaýyn uruş terrorly şikayet alanlar hem bolup şäher polisiýasy goşulmaly bolupdyr. Aşgabatyň mekdepleriniň ýokary synp okuwçylarynyň iki toparynyň arasynda bolan çakmyşykda onlarça ýetkinjek birek-birek bilen rehimsiz ýumruklaşypdyr. 10-njy sentýabrda gökçe ýaşaýyş toplumynyň orta mekdebiniň sport meýdançasynda bolan çakmyşyk barada ýagdaýa şahit bolan bir näçe adam Azadlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi.
Bu uruşa 40 ola ýetkinjek gatnaşdy. Ýigitleriň ýaşy 16-18 aralygyna. Gyzyl ýumruga girişen okuwçylaryň ýakalaşygy bir saga dogulaý dowam edip, 10 ogulaý awtologda ýetişip gelen polisiýa işgärleriniň sany 50-den geçdi.
Diýip şahitleriň biri gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň azatlygy aýtmagyna görä mekdebiň territoriýasynda dörän uruşy gören mekdep mugallimleri polisiýa jaň edipdir. Başda mekdebe baran gökçe ýaşaýyş toplumynyň bölüm polisiýa işgärleri uruşy durdup bilmän polisiýa bölümine jaň edip kömek sorapdyr. Operatif topar ýetişýänçe ýakalaşyk dowam edipdir. Çarşamba günü gündi dören bu dertkinlige gatnaşanlaryň ençemesi polisiýa tarapyndan ele salyndy. Çeşmeleriň 13-nji sentýabrda beren maglumatyna görä ýaşlaryň 10-a golaýyşy wagtda Çinli Büzmeýiniň polisiýa bölümünde saklanýar we soraga çekilýär.
Ýetkinjikler Aşgabat şäheriniň Büzmeýini trawynyň polisiýa bölümüne alınıp barldy. Ve häzir çelini ursun urumçasını anıklama üçin operativ çärler alınıp barylýar.
Dip polisiýa bölümindäki ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Çeşme ýakalaşygyň bolan ýerine ilkinji bolup ýetip baran polisiýa işgärleriniň uruşýanlary surata video düşürenligini we indi şol maglumatlaryň deriňewlerde subutnama hökmünde ulanylýanlygyny aýtdy. Azatlyk bilen anonim gürleşen ýene bir çeşme polisiýa bölümünde sorag edilen wagtynda ýetkinjeklere zor görkezilýänligini aýdýar.
Sülçüler bu dipi borçlunun bir kanun tilsimleri ulanıp uruşup tutulan yaş yigitlerin elini kanırmak, dem alış yolunu boğup demektirmek yali usurlar ulanıyarlar. Bu yetkinceklerin ruhunu basmak, korkulmak yali hareketleri diyarlar.
Dip ýagdaýdan habarly ýene bir çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Büzmeýin etrabynyň polisiýa bölüminiň işgärlerinden resmi görnüşde tetbir almak tynançygy oňa netije bermedi. Büzmeýinde ýetkinjekleriň arasynda dörän uruşyň daşyndaky ýagdaýlardan habarly bir näçe çeşmeniň Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryna laýyklykda okuwçylaryň biriniň 1000 manat mukdarly bergisini bermänligi dertkinlige sebäp bolupdyr.
Ýokary synp okuwçysy öň synpdaşyndan bir hepde möhlet bilen 1000 manat Çöründe pul karda alıp, häzir çelini ertir-ertir bilen bermeýändir. Alygdar ýigit öz dostlary bilen bergdary basyş görküzüp gorkuzmak isläpdir. Ýöne bergdar ýigit hem hojulygy köpçülik bolan soň, öz inileri hem de garandaşları bilen üýsüp mektebe gelip, bergisini bermejekdigini gödök beýan edýär. Alygdar bilen bergdaryň tarapdarlary toporly ýumrukly ursa girmeli bolýar. Ursa gatnaşanlaryň tany soňu bilen köpelip, 40 adama goloýlaýar.
Dip aşgabatly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Şahitlaryň söýlerini görä ýumruklaşan ýaşlaryň arasynda ten şikayet alanlar köp. Şol sanda burunlarynyň sünki döwülen ýüzüniň derisini çapdyran, gödünün gabagyna gök düşen ýetkinjekler bar. Türkmenistanda şeýle toparlaýyn uruşlaryň bolanlygy barada soňky bir ýyla golaý wagtyň dowamında bir näçe gezek mälim boldy. Aşgabatda marda Türkmenabatda toparlaýyn çekeleşikler dürli mekteplerin okuwçylarynyň we dürli köçelerin ýaşaýjylarynyň arasynda wagtal-wagtal ýüze çykýar. Azatlygyň habarçylaryna görä bolýan zatlar ýene atalary we polisiýa işgärlerini aladylandyrýar. Medisina işgärleriniň söýlerine görä köçelerde durýan uruşlardan soň getirilen ýetkinjeklerin kellelerinde yara, bedenlerinde gök we yara köp bolýar. Häkimetler şeýle wakalar barada pikirini açyk beýan etmeselerde, soňky ýylda mekteplerde ýene atalardan çağalaryna gödökçülügi güýçlendirmek talaby artdyrylýar.